Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit respectos ca împreună să deschidem Sfânta Carte în Vechiul Testament și vom citi din nou acest pasaj atât de frumos din Deuteronom, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la 8 inclusiv. Un pasaj care și în dimineața aceasta ne va sluji pentru a ne ajuta ca să vedem cum arată acest drum frumos al pocăinței. Cuvântul Domnului spune în felul următor: ne-am întors și am plecat în pustiu spre drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis: va ajunge de când ocoliți muntele acesta, întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului: acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine, să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ai cunoscut și te-a cunoscut și a cunoscut călătoria în acest mare pustiu. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat și de Ețion Gheber. Apoi ne-am întors și am plecat spre pustiul Moabului. Amin. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom continua subiectul frumos și relevant pentru noi, pentru fiecare din noi care l-am început cu câteva săptămâni în urmă. De fapt, dacă cei care ați fost prezenți vă aduceți aminte că acest subiect în ordinea predicii lui Moise a urmat subiectul în care împreună am meditat asupra lui, și anume pericolele pocăinței parțiale. Și în aceste pericole a unei pocăinți parțiale sau fraudulente le-am văzut atât de clar zise și am văzut cum ne afectează pe fiecare din noi. Nu le voi repeta în dimineața aceasta. Dar am văzut că soluția pentru o pocăință parțială sau pentru o pocăință fraudulentă este de fapt pocăința adevărată. Și în pasajul din Deuteronom, capitolul 2, am putut să vedem în primele două părți cum arată această pocăință reală. Și această pocăință reală, după cum am văzut, este o pocăință în care Dumnezeu ne permite un timp de reorientare, un timp de regândire. Uneori durează o zi, un ceas, un minut, dar de cele mai multe ori durează mulți ani de zile. Și de fapt, deși credem că reorientarea noastră este completă și fiecare din noi parcă am avut acest crez când eram mai tineri sau mai puțin încercați, ne dăm seama că drumul reorientării, drumul în care gândul nostru începe să semene tot mai mult cu gândul lui Dumnezeu, sentimentele noastre începe să seamănă tot mai mult cu sentimentele lui Dumnezeu, este un proces de o viață întreagă. Deuteronom ne vorbește și ne-a vorbit în acest sens. Moise, pregătind poporul pentru intrarea lor în țara Canaanului, a început să dezvolte în ei, prin ajutorul Duhului Sfânt, aceste gândiri. Dar tendința, am văzut, în viața fiecăruia din noi, atunci când ne reorientăm și atunci când avem progres, atunci când săpăm adânc în viața noastră și vedem că gândurile noastre nu au potrivit cu gândurile lui Dumnezeu, avem tendința să ne umflăm de mândrie. Avem tendința să credem că ceea ce am făcut, realizările spirituale pe care le avem, ni se datorează nouă. De aceea, în a doua lecție, am văzut clar și categoric căci Moise, prin ajutorul Duhului Sfânt, prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, reorientează poporul și spune căci drumul pocăinței nu este doar un drum al reorientării, ci în al doilea rând este un drum al Harului, care începe cu Dumnezeu și care sfârșește cu Dumnezeu. Și aici vedem lucrarea frumoasă, începând din Vechiul Testament, a acțiunilor și a responsabilității umane, adică a noastre. Nu putem să punem vina că Dumnezeu nu mi-a dat harul, nu putem, că și noi avem datoria noastră și treaba noastră de a face, dar putem să vedem atât de frumos cum completează și cum inițiază și cum duce la bun sfârșit totul ce a început, harul lui Dumnezeu. Și aceea, data trecută, am văzut că acest drumul pocăinței este un drum numit drumul Harului. Aceste două lucruri fundamentale sunt lucrurile care stau la baza vieții noastre de pocăință și trebuie în continuare să stea la baza vieții noastre de pocăință. În dimineața aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, cred că ne vom uita încă la câteva aspecte a acestui drum numit drumul pocăinței și al treilea lucru sau a treia cale care este și care caracterizează drumul pocăinței, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este căci drumul pocăinței se numește un drum al transformării. Drumul pocăinței, the road of repentance is a road of transformation, a road of change. Un drum al transformării, un drum al schimbărilor capitale, principale. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci transformarea aceasta se întâmplă și din punct de vedere intern, și din punct de vedere extern. Drumul pocăinței pentru viața mea, pentru casa mea, pentru viața și casa dumneavoastră, dacă este un drum adevărat al pocăinței, nu doar că este o reorientare și un drum dependent de harul lui Dumnezeu, dar când este reorientare, când este harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și de dinăuntru și din afară va produce întotdeauna o transformare. Chiar dacă este transformarea mai lentă, este o transformare reală și adevărată. Fiecare din noi, cred că ne aducem aminte de istoria poporului Israel. Dar chiar dacă noi nu ne aducem aminte de istoria poporului Israel, Israel și-a cunoscut bine istoria. Ține minte că era vorba despre patriarhul Avram. Și Avram a avut un fiu, Isaac. Și Isaac câți fii a avut? Doi. Unul era Esau și celălalt era Iacov. Între acești doi, într-un moment dat, deși erau diferiți din punct de vedere a personalității, între acești doi a început o ceartă. Și cel mai mic, de fapt, Isaac, care l-a binecuvântat pe fiul său, nu pe Esau, ci pe Iacov, și datorită binecuvântării a plecat din țara tatălui său și aproape de tată și de mamă. Și acolo s-a căsătorit și acolo i s-a născut 12 fii. Acești 12 fii fac parte și constituie poporul Israel. Acum, tatăl meu a avut un frate și în istoria tatălui meu am cunoscut, deși nu l-am întâlnit niciodată pe unchiul, Am cunoscut discuțiile lor mai bune sau mai puțin bune. Mă gândesc că dacă unchiul locuia în America, cunoșteam și mai multe dintre conflictele interne din familie. Dar să zic că nu le-aș fi cunoscut, să zicem că poporul Israel nu a cunoscut exact toate detaliile care s-au întâmplat între cei doi frați, străbunicul lor și unchiul străbunic al lor, Esau. În 40 de ani de pustie, timp în care Moise a fost împreună cu ei, Moise care a primit revelația de la Dumnezeu și a scris Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, a putut să le explice clar istoria între Esau și între Iacov. Și au putut să-și aducă aminte bine că atunci când Iacov a părăsit pe Laban, s-a dus afară de la el și a primit binecuvântare din partea socrului său, din partea lui Laban, a trebuit să se întâlnească cu fratele lui. A trebuit să se întâlnească cu Esau și și-a adus aminte tot poporul Israel că atunci când tatăl lor, când părintele lor, Iacov, a trebuit să se întâlnească cu Esau, nu i-a fost ușor, nu i-a fost tot una, nu i-a fost tot una să se confrunte cu istoria păcatului său, cu istoria decepției, cu istoria minciunii. Nu i-a fost ușor și de aceea i-a fost groază și i-a fost frică. Și dacă doriți ca să proiectați Genesa, capitolul 32, începând de fapt cu 31, versetul 55, să cuprindem această istorie, pentru că, iubiților, cum am spus anterior, pe noi ne separă multe lucruri de Deuteronom, capitolul 2. Ne separă cultura, că nu suntem în cultura aceea, nu suntem cu tradițiile acelea, și ne separă un alt lucru, că majoritatea din noi nu cunoaștem detailat istoria poporului evreu. O înțelegere corectă asupra cărții Deuteronom pretinde sau este ajutată dacă cunoaștem cât mai mult despre poporul Israel. Și de aceea, întorcând paginile la Genesa, capitolul 31, versetul 55, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: Laban s-a sculat dis de dimineață și a sărutat nepoții și fetele și i-a binecuvântat. Apoi a plecat și s-a întors la locuința lui. Capitolul 32, versetul 1. Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când a văzut Iacov, a zis: acesta este tabăra lui Dumnezeu. De aceea a pus locul tabăra îndoită. Și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la versetul 7. Când Iacov este pe drum, începând cu versetul 6, solii i-au întors înapoi spre Iacov și i-au zis: ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Bătrânul, părintele, merge să se întâlnească cu fratele său. Are oamenii lui, nu știm câți, are nevestele lui, are copiii lui, are turmele lui, are bogățiile lui. Și trimite oamenii lui înainte să vadă în ce toane se află Esau. Este nervos, este încă iritat pe el și acești oameni îi aduc înapoi vestea că Esau vine cu 400 de oameni. În alte cuvinte, ăsta e gata să își ceară dreptul. Ăsta e gata să te termine. Versetul 7. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat Groaza. Ce face? Două tabere. De ce? Nu ca să se bată, pentru că și-a dat seama că n-are cu cine să se bate. Esau, fratele lui, era mai tare, om războinic, vânător, și-a antrenat oamenii bine și ca atare face două tabere. Și spune, în caz că prima tabără va fi atacată, a doua tabără să poate să o iei la fugă. Interesantă strategie, nu? Versetul 11 ne spune că înainte de a se întâlni acești doi frați, fratele care se simțea vinovat începe să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu, ceva care îl va transforma și va transforma circumstanțele vieții lui interne și circumstanțele externe. Versetul 11 spune în rugăciunea lui: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și apoi se întâmplă aceea întâlnire extraordinară când Iacov, pur și simplu, interesant, este frică de fratele său Esau, este terorizat de fratele său Esau, dar nu este frică să se lupte cu Dumnezeu. Vi se pare interesant? Drumul transformării, drumul în care se produce această schimbare, insistă înaintea lui Dumnezeu și începând cu versetul 24, 25, 26 și mai ales în versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: omul acela i-a zis, cum îți este numele? Nu vom intra în detaliile de ce însemnează acest lucru, dar Iacov i-a răspuns el. Versetul 28, apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Care-i poporul din Deuteronom, capitolul 2? Cum se cheamă? Israel. Ce însemnează Israel? Cel ce se luptă cu Dumnezeu. Observați, după paranteză, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Cu Dumnezeu și cu oamenii? Cu Dumnezeu și cu oamenii, dar de oameni ți este frică. Iubiților, când lupți cu Dumnezeu și ești biruitor, Dumnezeu schimbă și circumstanțele oamenilor. Transformare? Acum haideți să recitim și să vedem ce însemnează Genesa, capitolul 2, versetul 4. Și ce a însemnat pentru poporul Israel, care este luptător cu Dumnezeu, și ce însemnează pentru noi astăzi? Versetul 4. Dă următoarea poruncă. Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Stai un pic. Când noi trecem în hotarele fraților noștri, că sunt rudenile noastre, neamurile noastre, copiii lui Esau în Seir, Moise, dragă, nouă ne este frică de ei. Nouă ne tremură genunchii față de ei. Da, ne tremură genunchii dacă n-am avut ocazia întâlnirii cu Dumnezeu, dar dacă am avut ocazia întâlnirii cu Dumnezeu, Dumnezeu face altceva. Transformă lucrurile externe, pentru că lucrurile interne deja au început să fie transformate. Iacov, când se întâlnește cu Esau, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să notați și să citiți acasă. Este o întâlnire plină de pace și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este acel care a intervenit întâi în viața bătrânului, întâi în viața celui care s-a simțit vinovat și apoi în viața lui Esau. S-au îmbrățișat și au avut o părtășie frumoasă împreună. Aici, cuvântul lui Dumnezeu spune, dă următoarea poruncă: copiii lui Esau care locuiesc în Seir, ei se vor teme de voi. Ați văzut cum s-a transformat? Ați văzut cum s-a schimbat circumstanțele exterioare? Ați văzut cum Dumnezeul suveran
în atot cunoașterea Lui, în harul Lui, în dragostea Lui, atunci când Israel este transformat, este acel și Moise le aduce aminte. Dragilor, țineți minte lucrul acesta odată pentru totdeauna. Când veți intra în țara făgăduită și pentru a intra în țara făgăduită, transformarea trebuie să existe în viața voastră și când transformarea există în viața voastră, Dumnezeu este acel care acționează, cum spun americanii, în spatele scenei, behind the scenes. Și El este acel care bagă frică în cei care înainte ne era frică de ei. Vrei să lași pe Dumnezeu să-ți transforme viața? Vrei să lași pe Dumnezeu să-ți transforme viața personală? Vrei ca forma de a gândi anterior să fie schimbată, transformată? Vrei să fii sensibilizat față de păcat? Înainte ne-am permis toate lucrurile. De ce? Pentru că am crezut că mergem înspre drumul nostru. Dar după aceea am început procesul regândirii, reorientării și am văzut, stai Doamne, parcă ceea ce fac eu, calea pe care umblu eu, nu este o cale plăcută înaintea Ta. Și aceasta a fost umplută de harul lui Dumnezeu. Acum întrebarea este, do you want to let God do the transformation? Vrei să lași ca Dumnezeu, vrei să te lupți cu Dumnezeu, să spui, Doamne, arată-mi, convinge-mă, arată-mi prin Duhul Tău cel Sfânt, arată-mi prin Cuvântul Tău cel Sfânt, căci calea vieții mele personale nu este bună. Doamne, sunt pe calea aceasta și am fost pe calea aceasta de un an, 2, 3, 10 și cu fiecare an și cu fiecare minciună care am mințit-o, care am făcut-o, care am spus-o, cu fiecare față care am zâmbit când trebuia să fie invers, am cimentat mai greu poziția mea și este cu atât mai greu să fiu transformat și să fiu schimbat. Dar, Doamne, în dimineața aceasta, dacă Iacov s-a luptat cu Tine și a ieșit biruitor, vreau și eu în dimineața aceasta să mă lupt cu Tine, să spui, Doamne, dă-mi biruință și mie, pentru că nu Te las, nu voi pleca în dimineața aceasta, din locul acesta, până când nu mă binecuvintez. Noi adeseori, deși avem o părere corectă și spunem, da, când stăruim pentru botezul Duhului Sfânt și umplerea Duhului Sfânt, ne folosim de Isaac și spunem, auzi, a stat și s-a luptat cu Dumnezeu până a turnat Dumnezeu binecuvântarea. Dar în dimineața aceasta, oare n-ar trebui un pic să schimbăm și să reorientăm lucrurile? Doamne, stau înaintea Ta până nu mă convingi vinovat în ce privește păcatul acela, minciuna aceea, imperfecțiunea aceea, o, lăcomia aceea, curvia aceea, beția aceea, adulterul acela. Nu știu, Doamne, de ce este în mine, dar vreau să scap de el, vreau să fiu transformat, pentru că lucrurile externe nu se schimbă până când nu există o transformare internă. Nu știu cum să mă port, nu știu cum să gândesc, nu știu cum să vorbesc până când Tu, Doamne, nu produci o transformare ca și transformarea lui Isaac și ca și transformarea fiului său, Iacov, și ca și transformarea care s-a făcut în viața lui Avram. Iubiților, cuvântul lui Dumnezeu, atunci când există o transformare în viața noastră, va produce schimbări întâi interne, dar apoi și externe. Ai nevoie ca Dumnezeu să deschidă o ușă? Ai nevoie? Dacă Dumnezeu a lucrat la viața lui Esau și apoi la viața copiilor lui Esau, crezi că nu e în stare să lucreze la viața americanilor? Crezi că nu e în stare să lucreze la viața soțului, a soției, a copiilor? Dumnezeu este acel care acționează, nu înțelegem noi. El este acel care, atunci când El deschide o ușă, rămâne deschisă. Când El închide o ușă, rămâne închisă. V-ați rugat vreodată, Doamne, închide-le ochii la oamenii aceștia să nu vadă imperfecțiunile în mine? Doamne, fă lucrul acesta pentru un moment, dăm harul acesta,
Nu vreau să anticipez pasajul extraordinar din Deuteronom, capitolul 2, versetul 5, dar permiteți-mi să vi-l citesc. Deuteronom, capitolul 2, versetul 25. Uitați ce face Domnul. Este proiectat? Deuteronomy 2:25. De azi încolo. De azi încolo. Voi lăsați pe Dumnezeu să transforme intern. Și Dumnezeu de azi încolo va lucra în transformare externă. Nu doar la un popor. De azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer. Și la uzul faimei tale vor tremura și se vor îngrozi de tine. Dumnezeul nostru, cum am văzut anterior, este Dumnezeul neschimbat. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. De câte ori v-ați întâlnit cu oameni care spuneau, nu știu de ce, dar te-am avut la inimă din prima zi când te-am văzut. Dar stai un pic, am avut accent, that's ok. Cu accentul tău, cu imperfecțiunile tale, cu nasul tău mare, nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu ce s-a întâmplat. Înainte de a merge la un interviu, a mers Dumnezeu acolo. Înainte de a decide facultatea sau seminarul acela, departamentul de admitere, a fost Dumnezeu acolo, care a intervenit, care a schimbat și care a transformat inimile. Drumul transformării. Pocăința, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este întotdeauna un drum a transformării in perpetuity, nu știu cum se spune în românește, perpetual, continuu, nu de o zi, nu de un an, nu până la 40 de ani, nu până la 80 de ani, ci transformarea vieții mele și transformarea care o face Dumnezeu în istorie. Dumnezeu mișcă munții pentru poporul său. Dumnezeu deschide uși pentru poporul său. Iubiți frați și surori, cuvântul sfânt îmi spune mie căci aurul și argintul sunt a Domnului. Și Dumnezeu decide cui să le distribuie. Dacă există aceea transformare și aceea pregătire, Dumnezeu este acel care dă biruință, slăvit să fie Domnul. Apoi, un alt drum care este caracteristic a drumul pocăinței, și de fapt înainte de drumul pocăinței, observați cum Noul Testament ne descrie această pocăință. Dacă întoarceți împreună cu mine la Romani, capitolul 12, versetul 2, uitați-vă la stilul de transformare și apoi vom citi și vom proiecta versetul 9, ultima parte a versetului 9. Roman, capitolul 12, versetul 2 spune în felul următor: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, transformați, be transformed în traducerea în limba engleză, be transformed, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. E posibil că înainte de a fi transformat intern, de a gândi după gândul și după ideile Universului care sunt puse de Dumnezeu și după mintea lui Dumnezeu, ne-am gândit și ne-a fost greu să facem bine. Ne-a fost greu să renunțăm la noi. Ne-a fost greu să spunem adevărul, ne-a fost frică să spunem adevărul. Ne-a fost frică să iertăm, ne-a fost frică să fim vulnerabili. Dar versetul 9 spune că atunci când este o transformare făcută de Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune de acum încolo, fie vă groază de rău, groază de rău, înainte ți-a fost groază de sau, ți-a fost groază de bine.
M-a fost groază să fac un bine, m-a fost groază să fiu vulnerabil, mi-a fost groază să iert, m-a fost groază să spun că am greșit, mi-a fost groază că m-am gândit, dar ce o să spună copiii despre mine, dar ce o să spună soțul sau soția despre mine, ce o să spună comunitatea despre mine. Acum nu mai mă interesează ce spun oamenii despre mine, mă interesează ce spune Dumnezeu despre mine și ca atare mi este groază să fac răul.
Și ce fac dacă nu fac răul? Lipiți-vă cum? Tare de bine. Da, un drum al transformării. Următorul drum este unul din favoritele mele. Toate sunt frumoase. Dar următorul drum este un drum care este atât de anti-semenea. Nu asemenea. Anti-semenea. Nu vreau să insult pe nimeni, dar este și anti-Duhora, și anti-Gog, și anti-tuturor. Pentru că nu este în firea noastră să ne placă să mergem pe acest drum. Iubiților, drumul acesta se numește un drum al respectului pentru alții. Un drum al respectului sau a grijei pentru alții. În viața fiecăruia din noi ne place să avem grijă de noi și nu de alții. Ne place să căutăm foloasele noastre și nu a altora. Drumul pocăinței schimbă acest lucru radical. Eu am început să văd ilustrat acest drum al respectului sau a grijei pentru alții. Țin minte eu clar și concret, nu că n-am învățat de copil mic din Scriptură, dar l-am văzut ilustrat în Biserica Emanuel în 1989, 90 și 91. În casa fratelui Lazar Gog. Nu să-l lăudăm. Nu în mod desăvârșit sau perfect, nu. Să nu ne înțeleagă nimeni a greșit. Nu că lăudăm pe oameni, nu. Dar am văzut ce însemnează să arăți respect, deși din punct de vedere omenesc te-ai gândi oare ar chiar trebui. Drumul transformării și drumul respectului sau grijă pentru alții, iubiți frați și surori, îl aflăm în Deuteronom, capitolul 2, versetul 5 și 6. 5 și 6. Și voi citi aceste versete și va urma să le expunem în mod mai clar în data viitoare, în predica viitoare, pentru că cred că durează cel puțin 15, dacă nu 30 de minute, but with me you never know. There. Versetul 5, permiteți-mi să îl recitesc. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă de loc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Tema de casă, pentru noi, pentru fiecare, este să luăm primele trei puncte al drumului pocăinței. Deja instinctual au fost în viața noastră. Dar întotdeauna când sunt acolo instinctual și apoi le avem deslușit din legea lui Dumnezeu, din cartea lui Dumnezeu, și iubiților, asta e Vechiul Testament. Să-mi spună mie cineva că nu există har în Vechiul Testament, îmi spune că nu l-a citit încă. Toată cartea lui Dumnezeu este plină de har. Cele 10 porunci începe cu har. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Cine a meritat acest lucru? A meritat poporul Israel? Nici vorbă. De ce au fost scos? Pentru că a fost harul lui Dumnezeu care a fost acolo. Tema de casă. Să medităm la reorientarea noastră. Întrebarea este, vin la biserică de 20 de ani, de 30 de ani, de 10 ani. Sunt diferit? Sunt diferit față de primul an sau prima lună? Sunt diferit de momentul acela în care m-a prins Dumnezeu și am avut aceea care numim noi dragostea din tâi? Dar frate, de atunci m-am îmbrăcit? Nu! De atunci trebuie să ne încălzim tot mai mult. De atunci trebuie să cunoaștem tot mai mult, să fim reorientați tot mai mult, să luăm decizii noi, să săpăm adânc în viața noastră, să depindem de Harul lui Dumnezeu și să-i permitem lui Dumnezeu să transforme viața noastră. Și la momentul potrivit, când Dumnezeu hotărăște, în circumstanțele care Dumnezeu le hotărăște, să vedem cum Dumnezeu schimbă circumstanțele externe în vieții noastre. Lucru asupra căruia de multe ori nu avem pic de control. Și știm că acolo este degetul lui Dumnezeu. Doamne, transformă biserica ta și pregătește-ne în săptămâna aceasta să ne gândim adânc cum respectăm, cum ajutăm noi pe alții. Avem respect pentru alții? Avem respect pentru că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și are demnitate, chiar dacă nu este din poporul Israel? Copiii lui Esau nu făceau parte din poporul lui Israel. Doamne, cum îi tratez eu pe cei din afară? Pe cei de altă culoare? Pe cei de altă cultură? Doamne, cum îi tratez eu pe cei din biserică? Pe tineri? Pe bătrâni? Pe cei cu care sunt de acord, pe cei cu care nu chiar sunt de acord. Cum îi tratez? Doamne, cum îi tratez pe cei din casa mea? Cum vorbesc cu ei? Ce atitudine am față de ei? Astfel de întrebări este întrebarea care Dumnezeu deja începe să pregătească poporul Israel pentru a intra în țara făgăduită, în țara Canaan. Au spus, dragilor, trebuie să aveți respect pentru alții. Doamne, ajută-ne pe fiecare la aceasta. Amin.